tiam ili iris returne al Jerusalemo de la monteto nomata Olivarba, quiu estas proxime de Jerusalem, en la distanzo de sabata voyaggio. Ca ciam ili envenis, ili supren iris en la supran chambron, quie logis Petro, ca Johano, ca Jacobo, ca Andreo, Filippo, ca Tomaso, Bartolomeo, ca Matteo, Jacobo, filo de Alfeo, ca Simono, la fervorulo, ca Judaso, filo de Jacobo. Ciui citiui unu anime persistis in pregiado cae petado cun la virinoi cae Maria, la patrino de Jesuo, cae cun liae fratoi.